слухаєте програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн «Vitis Pro». Біля мікрофону Олексій Капуста. Сьогодні ми поговоримо про те, як розвивалося виноробство у Львові та на його околицях. Ви дізнаєтесь, яку роль у цій історії відіграв граф Дракула та баварські німці. Отже, почнемо. Напевно, багатьох слухачів здивує сама фраза «Львівське виноробство». Адже виноград, як відомо, любить тепло, сонце і терпіти не може дощову погоду. Усе це не про Львів. Дощ тут падає приблизно 175 днів на рік. Місцеві жителі навіть жартують, що львів'янина більш вірогідно побачити на вулиці без штанів, аніж без парасольки. То яке ж тут може бути виноробство? Звідки? Та все ж таки, історичні факти – штука вперта, і з ними не посперечаєшся. Є документально підтверджені відомості про те, що у Львові та його передмісті ще за часів середньовіччя активно робили вино, яке до того ж відігравало важливу роль у економіці цього краю. Про це досить багато писав відомий львівський історик Бартоломей Зиморович. Він жив у 17 столітті, писав вірші, вів історичні хроніки та навіть встиг попрацювати львівським бургомістром. Одна з фундаментальних його історичних праць – «Потрійний Львів». У цій роботі він докладно описує історію улюбленого міста за період з 1202 по 1633 рік. Та окрім важливих подій та описів побуту львів'ян, історик приділяє велику увагу темі виноробства. В історіографії Зиморовича зазначено, що виноград потрапив до Львова у 15 столітті. На той час львівські купці підтримували активні торговельні зв'язки з Валахією. Так у середньовіччі називали князівство, що знаходиться на території сучасних Румунії та Молдови. Отже, деякі з цих купців вели знайомство з самим Владом Цепешем, відомим волоським воєводою. Втім, нам з вами цей персонаж відомий під іншим ім'ям – граф Дракула. Ми не можемо ніяк довести його пристрасть до розпивання крові, але те, що граф був великим і палким поціновувачем вина – це факт. На своїх володіннях він вирощував модні на ті часи сорти винограду, а в замку зберігав розкішну колекцію вин, побачивши яку, тодішні гурмани заздрісно спливали слиною. А ще граф час від часу приторговував саджанцями винограду зі своїх угідь. А ми з вами повернемося до робіт Бартоломея Зиморовича та львівського виноробства. Історик стверджує, що купці придбали саджанці у Цепеша, привезли до Львова та висадили на схилі гори Високий замок. Насадження ці, до речі, росли там ще 200 років поспіль і давали досить пристойні врожаї. Але у листопаді 1655 року трапилася облога Львова військами Московського князівства та Богдана Хмельницького. На жаль, усі виноградники на Високому замку були знищені під час бойових дій. Окрім Зиморовича, тему зародження та розвитку львівського виноробства досліджував ще один історик – Денис Зубрицький. Він стверджував, що виноград у Львові з'явився приблизно у 8-10 столітті, тобто задовго до того, як місцеві купці з'їздили до Дракули і купили у нього саджанці. Ось що писав історик. «Я впевнений, що виноградна матка у цих краях була введена набагато раніше, і в ранніх документах сказано, що за Краківською брамою є виноградники». За словами Зубрицького, вже у перші роки після закладання виноградників у Львові містяни отримували з них по 100 бочок вина на рік. Але точної дати появи перших насаджень історик назвати не може. В будь-якому разі активний розвиток виноробства починається в цих краях саме у 15 столітті. Тоді ж до різних сфер місцевого мистецтва проникає естетика виноградної лози та виноградного листа. У львівських церквах досі збереглося багато іконостасів, де зображено виноград. Наприклад, популярний іконописний сюжет «Христос – виноградар». Також зображення виноградного листя і лози можна знайти у роботах львівських художників. А якщо прогулятися містом із широко розкритими очима і звернути увагу на деталі, можна побачити багато ліпнини з виноградними гронами та листям. У 1524 році найприбутковішими вважалися муніципальні виноградники, які знаходилися на місці сучасного району Клепарів. На вирученні від продажу вина, гроші там будували дороги та мости. У 1555 році міська влада здала цю ділянку з виноградниками в оренду львівському поміщику та крамарю Еразму Газу за 10 золотих на рік. Гроші на ті часи просто фантастичні. Ну, щоб ви зрозуміли, за 40 золотих можна було купити розкішний маєток на площі Ринок. Ще один міський виноградник був у Личаківському передмісті, але особливого прибутку він не давав. Тож у 1617 році районна влада віддала цю ділянку під будівництво Франциського монастиря та костелу Святого Антонія. Решта виноградників у Львові перебувала у приватній власності. Багато львів'ян у середньовіччі захоплювалися виноробством та культурою вина. А під час серії епідемій, що прокотилося містом у 1600-х роках, вино використовувалося як ліки, його змішували з травами та прянощами. Окрім своїх вин, львів'яни любили пити грецькі, угорські, італійські, які з 16-17 століття привозили до міста у досить великій кількості. Також у Львові любили робити і полюбляли медовуху. А ще популярним напоєм тут завжди було місцеве пиво. У середні віки його навіть експортували до Баварії, хоча начебто навіщо? Адже там і свого такого добра не бракує. Проте напій возили по 6 тижнів на волах, і він дивним чином не псувався у дорозі. Занепад виноробства у Львові розпочався у 18 столітті, після приєднання Галичини до Австрії. Швидше за все, львівські вина просто не витримали конкуренції з більш відомими та доступними угорськими винами. Але коли винна зірка виноробного Львову згасла, на його околицях запалала нова. А саме у містечку Винники, якому у 18-19 столітті судилося стати значним винним регіоном. І це через те, що у 1785 році сюди починають масово приїздити баварські німці. І врешті-решт засновують там свою колонію під назвою Вайнберген, що в перекладі означає «винні гори». Заради справедливості варто, звичайно, сказати, що це були не перші німецькі поселенці в цих краях, а саме містечко досить давнє. Територія Винників була заселена ще в 3-4 столітті до нашої ери, а саме містечко заснував у 13 столітті король Лев Данилович, побудувавши там дерев'яний замок. Перші ж німці прибули сюди, що називається, промацати ґрунт, ще в 13 столітті. Зрозуміло, з виноградними саджанцями, ну, як водиться. Нелагідний клімат їх не дуже бентежив, на батьківщині вони звикли до холоду. Так вони собі і жили були потихеньку, і робили вино, здебільшого для своїх потреб. Щоправда, є відомості, що іноді на столі у короля Лева Даниловича з'являлося вино, яке привезли із німецького поселення. А його дружина, угорська принцеса Констанція, високо цінувала культуру винопиття та підтримувала місцеве виноробство. Можливо, у вас виникне запитання, що ж так приваблювало всіх цих німців у Винниках? Чому це містечко стало для них, ну, прямо таки землею обіцяною? Важко сказати, але найвірогідніше – вдале розташування. Винники розмістилися по дорозі зі Львова до Києва, а ще поряд з ними пролягав знаменитий Глинянський шлях, що вів у Валахію. На території містечка працював млин, був рибний став та шинок, де мандрівники могли підкріпитися та випити місцевого вина. До речі, перша письмова згадка про винники датується 1352 роком, а Магдебурзьке право це місто отримало у 1666 році, на 10 років раніше, ніж Львів. У 1778 році на території Винниківського замку заснували тютюнову фабрику, завдяки якій місто перетворилося на великий та процвітаючий промисловий центр. Не дивно, що німці обрали саме це містечко для заснування своєї колонії. І ось у 1785 році 32 баварські сім'ї приїздять до Винників. Перше, за що вони взялися на новому місці, побудували школу і заклали виноградники. Вгадайте, який сорт вони привезли з батьківщини та зробили панівним на цих землях? Правильно, рислінг рейнський. Гадаю, не варто пояснювати чому. Але окрім завезених лоз, колоністи також активно культивували і місцеві автохтони, які добре росли у цих краях. Зокрема, дублянський, що й досі тут вирощується. Ба більше, вина з цього сорту винограду сьогодні знову стають популярними і навіть отримують нагороди на міжнародних конкурсах. Уже з початку 18 століття Винники стають найбільшим виноробним регіоном Галичини. Замкова гора у цьому місті була засіяна виноградниками. У містечко часто проходили великі ярмарки, де жителі та заїжджі люди могли пригоститися місцевими винами. Там виноградарі також продавали саджанці лоз кращих сортів. У 1897 році з'являється офіційний герб Винників. І вгадайте, що на ньому було зображено? Правильно, виноград. У документах, що збереглися з часів Австро-Угорської імперії, наводиться опис цього герба. У ньому сказано, що на гербі зображена на срібному фоні зелена гілка винограду з гроном. Сучасний герб Винників, затверджений у 1992 році, мало чим відрізняється. Його відтворили за мотивами старих печаток. Опис його звучить так. На золотому полі синє гроно винограду із зеленим листом. Герб обрамлений щитом, що увінчаний срібною короною. Уся ця геральдика досить промовисто вказує нам на те, що виноробство у цьому містечку завжди було в пошані. На жаль, усі виноробні здобутки Львівщини у 20 столітті було втрачено. Коли на ці землі прийшла радянська влада, то виноградарство тут занепало. Основним принципом економіки того періоду було масове виробництво, яке вимагало простих та безпрограшних рішень. А возитися з виноградом у холодному кліматі виявилося невигідним. Насадження поступово занепадали, а потім у 80-х роках їх добила антиалкогольна кампанія Горбачова. Виноробство у Львівській області почало відроджуватися лише у 21 столітті. Наприклад, у Винниках місцеві жителі повертаються до давніх традицій та активно висаджують виноград. З'являються нові виноробні, переважно це невеликі крафтові виробництва. І сортів вони культивують як і автохтонні, такі як Дублянський, Олег, а також вирощують і міжнародні, той самий Рислінг, Йоханітер, Каберне Совіньйон та інші міжнародні сорти. На цьому нашу подорож винним Львовом завершуємо. А наступного разу ми поговоримо про те, коли ж насправді почали робити вино в Україні та яку роль у цьому відіграли трипільці. Ви слухали програму «Українські винні історії» від винної школи «Вітіс Про». Якщо вам сподобався цей подкаст, то не пошкодуйте хвилинки і оцініть його на подкаст-платформах. І залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру та розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму, адресу електронної пошти я залишу в описі.